Garbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien mūsų studijos svečias vyskupas Eugenijus Bartulis.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Taigi, ekscelencija, tokia, kaip sakant, svarbi gyvenimo akimirka, kai jūs tampate laisvesnis šiek tiek, kai atsiranda nauji keliai, nauji iššūkiai, nauji reikalai. Taigi, jūs atvykote į Kauno radijo studiją, kiek žinau, iš Šiluvos. Kaip ten Šiluva, kaip ten mūsų globėja mergelė Marija?
Labai gera šiandien buvo nuvykti į Šiluvą, padėkoti dangiškai motinai Marijai už jos globą. Vis tik 75 metai, tai gražus amžiaus tarpsnis, o dar gražiau 27-eri vyskupo kelionė Šiaulių vyskupijoje. Tai iš tiesų labai gera buvo Marijai padėkoti už jos nepaprastą globą, kadangi ir mūsų vyskupijos globėja jinai yra, Marijos nekaltas prasidėjimas. Ir kadangi popiežius Jonas Paulius II mane paskyrė pirmosios naujai įkurtos Šiaulių vyskupijos vyskupu, tai aš žvelgiau į popiežių Joną Paulių II, kuris sakė, visas esu tavo, Marija. Jisai savo gyvenimą pavedė Marijai. Ir labai matome, jo buvo gyvenimas kilnus, šventas, garbingas. Ir iki pat gyvenimo pabaigos jisai kartu su dangiškąja motina Marija ištarė, taip, tebūnie, viską priimi, kančią, ligą, skausmus, pergyvenimus ir sugebėjo išnešti tą tikėjimo ir meilės vėliavą iki pat galo. Kaip apaštalas Paulius, kad sako, baigiau bėgimą, išsaugojau tikėjimą, gale atidėtas man teisingumo vainikas, kurį duos man teisingasis teisėjas. Taigi mes žvelgiam į popiežių Joną Paulių II, kuris su nepaprasta meile ir uolumu rodo kelią mums į dangaus tėvynę.
Ekscelencija, jūs esate garsios Bartulių giminės atstovas. Vidmantas Bartulis, kompozitorius, Saulius Bartulis, kaip sakant, ta didelė graži giminė. Kas jūs esate toj giminė ir kas ta giminė yra jums?
Na, aš esu mažas raiktelis, manau, nes mūsų šeimoje buvo 6 broliai ir 4 seserys, ir 2 seserys yra seserys pranciškonės, ir jau dabar viešpats per pusę paliko mus. Likom 3 broliai ir 2 sesutės, o kiti jau iškeliavo į tėvų namus. Taigi mes ir bendravom labai daug su Vidmantu, kuris yra vyriausiojo brolio sūnus, kompozitorius, ir matom, jų šeima labai muzikali. Va, Saulius, styginio kvarteto vadovas, matome, jos sesuo Rasuolė taip pat muzikinėme teatre groja smuiku. Žodžiu, labai, labai muzikali šeima ir mes kartu bendraudavom ir šitas bendravimas mus tiesiog vienijo ne tik muzikinėje srityje, bet visoj kasdienybėj tiesiog, kol galėjom, mes ir kartu būdavo žaidžiam ir stalo tenisą, ir keliaujam kartu, kadangi buvom prie Nemuno gyvenom, tai graži gamta, viskas mus labai labai vienijo. Ir dabar išlikęs gražus ryšys tarpusavyje, tik aišku gaila, kad jau Vidmantas iškeliavęs jam žinybę, o su kitais palaikom ryšį.
Jūs gimėt ir augot kur?
Šančiuose.
Ten pat prie geležinkelio?
Taip, aš kartais juokauju. Mane paklausė, sako, kur tavo gimtinė, aš sakau Kinija. Kodėl sakau Šančiai? O dabar Šančiai yra didžiulis miestas. Kada važiuojam pro geležinkelį, matome užrašytą didžiuliam raidėm baltame fone Šančiai. Tai reiškia, jau Šančiai teisintas tarsi miesto teisė.
O dabar jūsų šeima visa kažkaip labai daug dvasingų žmonių. Kodėl? Iš kur tas pareina? Iš mamos, iš tėčio, iš giminės?
Augom tokioj šeimoj, kur malda buvo mūsų iš tiesų vedlys, vedantis tokioj gražioj nuotaikoj tikėjimo keliu. Pavyzdžiui, sekmadienis. Sekmadienis atsikeliam ir vienas kitą aplenkdami bėgam į Šančių bažnyčią. Mes neįsivaizduodavom kito sekmadienio be šventųjų mišių. Visuomet pirmoji eilė šventosios mišios sekmadienį. O paskui ir su dviračiais, ir su sviediniu, ir plaukimas, ir su valtimi. Įvairios tokie užsiemimai, kadangi nebuvo tada nei kompiuterių, nei internetinio ryšio, nei mobilių telefonų, tai mūsų visas gyvenimas sukdavosi gamtoj. Va, ir plaukimas, ir žvejonė, viskas sujungta su gamta. Na, o dėl maldos gyvenimo tai vedė mama. Mama paruošė pirmąjį šventąjį komunijai, mama paruošė sutvirtinimo sakramentai, juk nebuvo jokio pasiruošimo anksčiau. Viską perduodavo tėvai. Ir tas gražus motinos pavyzdys ir tėvelio gražus dvasingas gyvenimas mus vedė tiesiog. Ir tėvelis, kol turėjo sveikatos, kiekvieną rytą eidavo į Šančių bažnyčią ir priimdavo šventąją komuniją. Aš labai stebėdavausi, man buvo kažkas nepaprasto, labai džiugaus. Mama visą laiką, aišku, namų židinyje, prie puodų, kaip sako, daugiau prie virtuvės, tai neturėdavo gal laiko taip eiti kiekvieną dieną, o tėvelis anksti atsikeldavo ir į bažnyčią. O po to darbai. Na, tas jų paprastumas, nuoširdumas ir pavyzdžiui, kada buvo gegužės mėno, vakarais kiekvieną vakarą mes kalbėdavom, ne, birželio mėnesį kalbėdavom Jėzaus širdies litaniją, o spalio mėnesį kiekvieną dieną kalbėdavom vakarais visą šeimą rožinį. Tai visą tai man įaugo, tiesiog viskas natūraliai, pas mus nebuvo jokių kitokio nusiteikimo, kaip visą tai labai šventai vykdydavom ir kažkaip viskas davė gausių meilės vaisių.
O kaip nutiko, kad jūs, ar jūs vienintelis, jis dvi seserys yra vienuolis pranciškonės? Va, o jūs patraukėte į kunigų seminariją. Ar tas apsisprendimas buvo toks jau iš anksto aiškus, ar čia buvo kažkoks lūžis, kada jūs supratot, kad jums reikia pasirinkti šitą kelią?
Šančių bažnyčioje buvo labai mielas kunigas Brusokas Viktoras ir aš dažnai pas jį nueidavau tiesiog į namus, jisai man duodavo literatūros, kadangi neturėjom, jokių knygų nebuvo religinio turinio. Netgi šventąjį raštą aš pirmą kartą pamačiau kunigų seminarijoje, kada rektorius Viktoras Butkus į vilktuvių dieną padovanojo mums po šventąjį raštą. Pirmą kartą aš paliečiau šventą raštą seminarijai. Tai neįtikėtini dalykai, lyginant su šių dienų pasauliu, su šių dienų gyvenimu. Tai va, ir daugiausiai širdies man parodė karmelituose dirbantis kunigas, irgi jau dabar iškeliavęs į amžinybę, Jonas nepaprastai uolus, nepaprastai dvasingas kunigas, kuris, na, tiesiog vesdavo mus visą jaunimą tokiu gražiu meilės keliu. Darydavom įvairias ekskursijas, susibūrimai karmelitų bažnyčioje, ten būdavo požemiai ir mes rūsiuose ten ir dainuodavom, ir bendraudavom, ir vairios susitikimai būdavo. Ir, na, nepaprastai daug davė karmelitų bažnyčia. Kadangi aš gyvenau Šančiuose, aš į Šančių bažnyčią negalėjau patarnauti mišiom, o į karmelitus aš nuvažiuodavau ir ten.
O kodėl negalėjot?
Na, buvo tokie laikai, kad
savo parapijos, taip sakant, mokyklą galėjo pamatyti.
Mokykla, viskas ir tai visada bėgdavo į karmelitus ir ten būdavo. Tai va, o kunigas Jonas Babonas, jis labai, labai su didelė meilė mus priimdavo ir ten buvo labai mielas klebonas Kazimieras Statkevičius. Tai būdavo, jisai pareina, sako, nu va, buvo pasikvietęs saugumas dėl to, kad jūs patarnaujat mišiom vaikučiai, yra adoracijos, merginos adoruoja švenčiausiai, sako, pasikviečia, apibarė mane, sako, viskas, aš sako, išklausau, Ir vėl jūs ramiai sako, vėl patarnaukit.
Tek duot laikyt.
Labai jisai toksai buvo tylus, labai klebonas, labai nuoširdus, bet jisai šitą dvasingumo liniją labai skatino ir mus tiesiog laikė tvirtai, o sako, aš atlaikysiu.
Kaip sakoma, pati romiausia avelė yra pati ištvermingiausia.
Tai labai, va, tai toks vat, kelias buvo. Ir tada, sakau, jau atėjo laikas keliauti į tarybinę armiją, kadangi baigiau vidurinę. Tiesa, baigus vidurinę, labai gražią charakteristiką man parašė. Neatsisakęs religinių prietarų. Tai aišku, su tokia charakteristika niekur.
Kur daugiau?
Niekur neįstos. Tai aš tada, aišku, dar truputėlį padirbėjau, kadangi buvau per jaunas į kariuomenę. Tai tada dirbau prie klinikų, ten buvo tokia orgtek statyba, dirbau kopijuotoju. Tai labai atsakingas darbas buvo, aišku, dabar tai viskas jau labai labai būtų labai senoviniai visi instrumentai. Tai būdavo, kopijuodavom brėžinius, statybinius brėžinius su tušu, su tokiom priemonėm, kurių jau dabar niekas nenaudoja. Va, tai ten buvo atsakingas darbas ir jeigu žiūrėkite, kokią liniją sulieja ir ar ten truputėlį kažkas ne taip, na tai viskas, ten neišskusi. Bandydavom išskusti viską, bet labai sudėtinga ir sugadindavom. Tai tiesiog dirbėjom naktim. Labai atsakingas darbas buvo, bet va, po to darbo iš ten jau išvažiavau į kariuomenę.
O kur tarnavo tiesa?
Tarnavau labai netoli. Visiškai prie Vladivostoko apskritį Mulino miestelėje.
Bet aišku, pradžioj... Priekinų sienos netoli.
Taip. Pradžioj aš patekau į Gorkio apskritį, į Mulino miestelį ir ten buvo seržantų mokykla. Kaip tik papuoliau seržantų mokyklą, tai pajutau tikrą kariuomenę. Labai 45 sekundės, visi gulim.
Lėktuką uždegė, ja, apsirengt.
Ir tiek pat 45 sekundės atsikėlus, jau turi stovėti rikiuoti. Jeigu ne, vėl, kai sako, atboj.
Pakartot.
ir vėl iš naujo. Tai būdavo, na, aš pajutau tikrą kariuomenę tą pusę metų. Ir po tos pusės metų, kada jau ėjau į eiliniam dalinį ir kad pabaigiau kariuomenę, kai atvažiavau jau į seminariją, tai man buvo labai lengva seminarija ar atsikelt, ar ką. Kaip žinau, kitiem buvo sunku. Tai man visą tą regulą, man labai lengvai viską išpildydavo. Nu va, o kariuomenė savo davė, iš tiesų labai užgrūdino, labai paruošė gyvenimui. Na ir kartu buvo labai įdomu ta prasme, kad seržantų mokykloje mano specialybė buvo tokia fotogrametristas, kaip tik papuoliau į tokį dalinį, kur mes nufotografuodavom specialiais aparatais fotopanoramą padarydavom priešo, vėl į apkasus ir vėl ten sumontuodavom, na aišku, vėl senoviniai dalykai.
Rankomis.
Išryškindavai, užfiksuodavai foto juostelę ir tada su didintuvu kiekvieną nuotrauką padarydavai, sumontuodavai fotopanoramą padarydavai ir tada atiduodavai artileristam. Nu va, tai toks, aišku, labai jau kvepia senovė, labai dabar visiškai pažengia dalykai ir niekas taip nedirba. Va, o tada reikėdavo visą tą atlikti ir mes turėdavom specialias mašinas, su kuriuom išvažiuodavom į apmokymus. Žinau, vieną kartą išvažiavom į Kinijos pasienį, išsimontavom visus savo prietaisus, išėjom, fotografuojam, o ten jau Kinijos pusėje pakelti visi, ja. Jau, tai mes vėl greitai viskas susidėjome į mašiną ir sprukom. Na va, tai taip labai įdomi buvo ta tarnyba, na ir kartu užgrūdino labai.
Bet kaipgi dabar ta tarybinė armija neperauklėjo tarybinę dvasę jūsų ir jūs grįžęs vis tiek pasiėjote į seminariją?
Na, kai buvau 7 vidurinėje mokyklai, mes buvom viena mergaitė ir aš tik tai buvom nekom jaunuolį, tik tai du buvom. Ir kada aš papuoliau į tarybinę armiją, Tai jau ten labai mane ragino stoti komjaunimą, aš jam sakydavau, sakau, kad aš nelabai vertas, aš sakau, nelabai toks jau gabus žmogus, kad aš galėčiau būti pavyzdingu komjaunuoliu. Na va, ir taip pat išsisuknėdavau, išsisuknėdavau ir taip palikdavau ramybėje kažkaip, per daug nespaudė.
Bet taip atrodytų, va, šeima, ar ne, patys pirmieji gyvenimo metai, ten keletas gyvenimo metų, paskui jau ten išeini, jau mokykla, ten gatvė, viskas, bet visam gyvenimui jums, kaip sakant, suformavo tokią, va, aiškę pasaulėžiūrą, tikėjimą, gyvenimo kryptį. Kodėl ta šeima tokia svarbi ir kaip čia jis padaro, kad po to visą gyvenimą niekas pakeisti negali?
Na, jau prieš išeidamas į kariuomenę, aš sužinojau, kad mano dvi seserys yra pogrindžio vienuolės. Tai man buvo tiesiog toks netikėtumas, kai sako dabar žmonės šokas. Kaip čia jos gali būti vienuolės? Tai juk nėra vienuolynų, viskas uždrausta.
Dabar, buvo pasirodo.
Pasirodo buvo. Va, pogrindžio vienuolės. Ir na, man tas padarė labai didelį įspūdį. Ir aišku, tas bendravimas pas mūsų šeimoje labai toks nuoširdus visą laiką buvo, paprastas, draugiškas ir dabar išlikęs visą tai. Tai tiesiog pasikalbėdavom visokiam temom apie ateities gyvenimą. Tai ir mano sesuo ir patarė man, pagalvok, sako, kai grįši iš kariuomenės, gal šitas kelias tau tiktų visai, va, kunigystės kelias. Matyt, meldėsi mamytė, meldėsi ir seserys, ir kitos vienuolės, kiek tekdavo pabendrauti su juo. Ten karmelituose, kai būdavo, tai ten žinojau, kad kai kurios jau ten irgi vienuolės yra. Tai tai buvo labai mielas su jom visom bendrauti ir kažkas širdutėj pasibeldė.
Ir dabar seminarija, sakysim, tais laikais seminarija buvo visiškai kitokia negu dabar. Visiškai kardinaliai kitokia. Tai buvo draudžiama, tai buvo sekama, tai buvo daromas spaudimas, kaip sakant, ten stot negalima, ten, kaip sakant, kas įstojo, tas jau paženklintas visam gyvenimui, visą laiką tave persekios, visą kitą. Vat tas apsisprendimas reiškia ir kaip ta seminarija tada atrodė.
Na, dar norėčiau pasakyti keletą žodžių apie tą patį įstojimą į seminariją. Kadangi grįžau iš kariuomenės gegužės mėnesį ir tuoj pat padaviau pareiškimą į seminariją. Na, tiesa, dar kariuomeniai man labai parašė gerą charakteristiką, sako, kur tu stos, ar mokysiesi, ar ką. Nu, sakau, nežinau, dar neapsisprendžiau, gal į politechniką, gal kur, tai man parašė nuostabę charakteristiką, jau labai išgirtas buvau.
Labai geras kareivis, labai sąžiningai tarnavo, viskas gerai.
Nereikėjo, aišku, į seminariją, kai stojau. Na va, o kai paduodi pareiškimą į kunigų seminariją, tai aš žinojau, jau man kunigai pasakojo, kad prisistatys saugumietis ir tardys ir ragins pasirašyti, kad bendradarbiautume ir taip toliau. Prieš tai aš susitikau su Šančių klebonu, kadangi jisai man rašė charakteristiką į seminariją, jau amžinatilsį. Kunigas Lapė, labai iškalbingas, pamokslininkas, labai mielas buvo Šančiuose. Tai aš jo tiesiai paklausiau, sakau, klebone, girdėjau, kad stojant į seminariją reikia pasirašyti, o kitaip nepriims. Ką man daryti? Aš sakau, nenoriu pasirašyti, kad bendradarbiausiu. Kaip man elgtis? Sako, nesirašyk. Tai va, aš taip dėkingas.
Geras patarimas.
Jo, bet taip buvau dėkingas klebonui, kad jisai man taip drąsiai pasakė, sako, nesirašyk. Ir paskui jisai man daug labai padėjo, daug labai ir patarimų davė, visko, sako, dabar padavė pareiškimą, sako, tu būk nuo šaly, taip niekur nesikišk, niekur per daug, va, visur, visur būk savo vietoj, sako. Ir tada, aišku, kada padaviau pareiškimą, tada iš karto prisistatė saugumietis, mūsų namas buvo prie Nemuno, tai jis atėjo, tėveliam pasakė, sako, kad aš noriu pasikalbėti čia su jūsų sūnum. Tai sakau, gerai, mes nuėjom prie Nemuno ir kad nebūtų jokių liudininkų, jisai norėjo, taip sako, mes turim pasikalbėti rimtai. Nu, ir pradėjo visokių tardyti, visokių dalykų, klausinėti visko ir paskui jau tiesiog iki ašarų mane privedė ir sako.
Ir nebuvo baisu?
Sako, pasirašyk, kad bendradarbiausi ir sako, tada įstosi į seminarį, kitaip ne. Sakau, negaliu šito padaryti, sakau, aš negaliu veidmainiauti, aš turiu būti tiesų žmogus ir viską daryti taip, kaip viešpats mus ragina eiti tiesos keliu. Tai sako, pasirašyk nors, kad nesakysi niekam, kad aš verbavau tave. Sakau, ir šito negaliu daryti. Na tai sako, taip ir žinok, neįstoja į seminariją. Aš sakau, Dievo valia, jeigu tai bus, aš esu fotogrametristas, įsigijau fotografo specialybę, sakau, neprapulsiu, turėsiu savo fotolaboratoriją, dirbsiu. Nu, pragyvensiu, sakau, neprapulsiu, gyvenime neprapuola žmonės, jeigu turi savo tikslą. Tai va taip ir įsiskyrėm. Ir paskui, po kurio laiko, gaunu telegramą, dar telegramas būdavo anksčiau, dabar jau nėra jų. Gaunu telegramą, priimtas į seminariją.
O,
na, tai toks
džiaugsmas
buvo, nes, žiūrėkim, dabar vyskupas Kauniackas 13 metų stoja. Ir vis atmetė, ir atmetė, ir atmetė, ir atmetė. Va. O paskui aš pirmiau už jį įstojau, kartu mokėmės, vienam kambarį buvom, ir jisai pagal amžių, jau seniau yra altarista, nu jau sako, emeritas vyskupas, o aš dar tik tai dabar. Nu va, viskas kaip gyvenime persipina.
Kietas riešutas.
Tiesiog viskas persipina, tiesiog nežinome viešpaties keliai.
Taip.
Bet va, būdo seminarija stot labai sudėtinga. Ir kiekvieną kartą, kai grįždavai po vasaros atostogų, tai pirmiausiai į miliciją vėl tardydavo, kur tu buvai atostogų metu. Ai, mes žinom, kur tu buvai, prisipažink, nu ten visokių dalykų. O mes būdavo dalyvaujam kokios nors rekolekcijos, pavyzdžiui, kunigas Lauriūnas pravesdavo Kabeliuose rekolekcijas, kaime.
Dzūkijoje.
Taip. Paskui Sigitas kunigas dar buvo, dar ne vyskupas, tai būdavo irgi rekolekcijose dalyvaudavom. Na, žodžiu, tokių visokių labai gražių dalykų būdavo vasaros metu, o jie visur sekdavo. Tai va, taip.
Turėjau ką veikti žmonės.
Turėdavo ką veikti. Kol baigiam seminariją, mes drebėdavom, o gal išmesi seminarijas. Gal jau paskutiniai metai.
O būdavo taip, kad, sakysim, darydavo spaudimą, kad va šitas seminaristas, jis ten toks, anoks ir dar kažkoks, tai reiškia, jūs įšalinkit.
Tai taip, taip, būdavo. Taip, būdavo tokie dalykai. Viktoras Butkus, mūsų rektorius, buvo labai, jisai kovodavo už kiekvieną klieriką. Labai gindavo. Žodžiu, jisai mokėjo su saugumiečiais bendrauti ir nepaprastai buvo kilnus žmogus, labai kilnus žmogus. Kai aš žinau, kai mano sveikata buvo nelabai gera, buvau trečiam kurse ir kai mes atvažiavome į seminariją, žinau, įėjau per tos vartelius, tai dešiniai pusėje namelio visiškai nebuvo, tik tai rūsiai buvo. Reiškia, visiškai buvo nugriauta ir atstatinėjom. Kairiai pusė vėl tas namelis, vėl atstatinėjom. Tai mes tiesiog kiekvieną dieną dirbdavom ten. Dirbdavom ir tokius, aišku, juodus darbus. Ten sieną griaut, plytas nešiot, tenai kažką, va, tokius darbus. Tai aš labai išvargau, žinau, trečiam kurse buvau ir pradėjau labai kosėt, labai pervargau. Drėgni kambariai būdavo, ten nieko nebūdavo jokių. Viskas labai šalta ir drėgna. Tai susirgau ir tada, žinau, buvo balandžio pirmoji, išėjom pavaikščiot mes į santaką, o prieš tai buvo persišvietę plaučius. Tuberkuliodiniam dispanseriui visiems reikėjo persišvies. Persišvietėm ir aš tada vaikščioju su draugu santakoj. Atbėga vienas klierikas, sako, greitai bėg, prefektas kviečia. Atėjau pas prefektą. Užupis buvo Juozapas, tai sako, kaip jautiesi? Sakau, gerai. Sako, greitai renkis gulkį ligoninę, kviečia. Nu va, nuėjau į ligoninę, o kaip tik prieš tai, labai įdomu buvo, irgi pervargimas buvo, ir aš einu su draugu seminarijos kieme, ir man taip stipriai dingtelėjo į dešinį šoną, galvoju, kas čia taip vos nepalpau. Ir atsisėdau paskui kambarį, taip skauda, skauda, skauda. Ir pradėjo, taip nežinau, kur net širdis. Ir širdis plaka, ir dešiniai pusėje plaka. Kas čia sakau dar? Ir tada pasirodo, greitai nuėjau, kaip pakvietė prefektas į ligoninę. Ligoninė sako, neskubėk, niekur nejudėk. O aš dar prieš tai ir sportavau iš ryto, ir mankštą tariau. Ir kaip tik buvo dar sekmadienis prieš akis, nešiau ženklą procesijai. Sako, taigi mirtinas atvejis. Sako, pleura trūkus tavo, sako. O aš dar po to sportavau ir viskas. Nu va, ir prasidėjo tokios istorijos, kad pragulėjau tebe dispanserį 3 mėnesius.
Tuberkuliozės.
Jo, paskui Damaševičiaus sanatorijoje 3 mėnesius, paskui išsiuntė mane į Simeizą, dabar Ukraina. Nepaprastai grožio miestelis, Simeizas, kur ten ta graži uola, dyva vadinama, kur žmogus amfibija ten filmavosi, tas filmas. Ten teko praleisti 3 mėnesius visiškai prie jūros kranto, įrengtos tokios labai gražios lovos išdėstytos, tokios palapinės, tik tai nuo jūros visiškai atvira, bangos kai duoda, tai ant lovos tiesiog purslai krenta. Ir ten praleidau, aiškiai, 3 mėnesius. Nuo spalio iki sausio mėnesio pragulėjau tenai ir reikėjo, aišku, naudoti vaistų daug. Pasirodo, tuberkuliozės nerado, bet man vis tiek davė tos vadinamos pastos po 10 tablečių kiekvieną dieną. Aš negėriau nei vienos tabletės. Tik tai oras ir vaikščiojimas. Ir po tų 3 mėnesių nepaprastai atsigavau, o rektorius Butkus man sudarė sąlygas, kad aš galėjau ten turėti užrašus ir mokiausi. Ir grįžęs iš sanatorijos išlaikydavo egzaminus. Paskui kitais metais vėl siuntė į Kaukazą, Gori sanatoriją, prie Baržomio telkinių. Tai va, ten prabuvau 3 mėnesius irgi ir grįžau. Ir po to jau viskas, atsigavau kažkaip. Nu va, dievulis daro stebuklas.
Jaunas organizmas, kaip sakant.
Taip, ir viską įveikiau ir stebuklingai viskas eina į priekį.
Ir buvo jūsų, kaip sakant, ir pirmosios mišios,
taip,
ir įvesdinimas.
Švenčiai labai labai jau tada skendėjo gėlėse. Birželio 13, atsimenu, buvo primicijos, labai gera buvo tikrai. Na ir paskui paskirimai. Pirmas paskirimas Kelmė, 7 mėnesiai, antras Radviliškį, 14 mėnesių. Paskui Petrošiūnai, Kaune, 7 mėnesiai. Paskui Kauno katedra, 7 metai. Ir jau ten irgi labai buvau išvargęs stipriai, bet dievulis leido dar taip atsigauti. Aidavau į kalnus. Viena daktarė sako, matau, kad sako, jau visiškai pavargęs. Nu, tai sako, einam į kalnus. Nu, gerai, bet sako, aš neturiu jėgų, aš nepaeisiu ten. O sako, kai bus, tai bus, bet einam. Nu va, ir išėjau į kalnus, į Kaukazą, ir ten praleidom, aišku, mėnesį. Labai labai gera buvo. Ir taip išvargau kalnuose, ėjom paskui per Bizingį ledyną, labai sudėtinga buvo. Ir sakiau, na, ne, neįsiu daugiau, tai tikrai neįsiu į kalnus, nes, nu labai privargau tada. Nu, o paskui kitai metai vėl mane kalbina ir vėl sakau, jau daugiau negaliu be kalnų ir taip kiekvienais metais. Ir atsigavau tada, kalnai atgaivino tiesiog. Ir dabar taip pat.
Bet tiesiog visai kitas klimatas.
Taip.
Netgi oro spaudimas, reiškia, atmosferos yra visai kitas, kaip
taip,
sakant.
Taip, atrodo, norisi parsinešti tą orą, tą vandenį, tyrą, tą kalnų. Kažkas nepaprasta.
Nes mieste čia vis tiek, kaip sakant, visai netas.
Taip, taip.
Jau žodžiu, Kauno katedra, ar ne? Kauno katedra viena iš pagrindinių Lietuvos šventovių, mažoji bazilika, turinti stebuklingą istoriją, visą kitą. Ir ten jūs praleidus 7 metus. O po to?
Tai buvo mano, sakyčiau, gal gražiausi kunigystės metai. Daug bažnyčių buvo tada uždaryta, paversta sandėliais.
Na, taip,
ir Kauno katedrai buvo nepaprastai daug žmonių. Ir įsivaizduokit, dar tada buvo pagal seną liturgiją, mes aukodavom mišęs. Tai galėdavo tik tai vienas kunigas aukoti prie altoriaus. Nebuvo koncelebracijos, kaip dabar. Ir tada įsivaizduokim, katedroj mes buvom 2 kunigai, kunigas Bujokas ir aš. Ir katedroj buvo taip. Šventų mišių iš ryto 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00. 7 mišios iš ryto ir su egzekvijom paprastai, jau prieš 7 ateini į katedrą, išdalini komuniją ir taip klausykla, komunija, šventoji mišiauka. Ir taip kiekvieną dieną pusryčiai būdavo 11-12 tik tai. O vakare dar šventos mišės. O vakare irgi išpažinčių eilės didžiausios. Ir pareidavai kartais 10 valandą arba vėliau. Tai va toks buvo krūvis. Nepaprastai didelis krūvis buvo darbo. O dienos metu vėl laidotuvės, ligoniai. Tai taip būdavo labai labai. O kiek santokų, o kiek krikštų. Tai tiesiog šeštadienį, tai jau nuo ryto iki vakaro.
Buvo tokia tarybų valdžia, reiškia, kad o žmonės žiūrėjo visai kitaip.
O žmonių buvo nepaprastai uolus tikėjimą. Nepaprastai.
Kaip buvo privaloma, kaip sakant, ženytis Rotušėje. Vat, o po to tiesiai į katedrą.
Patys gražiausi mano metai buvo Kauno arkikatedroje bazilikoje. O po to klebonu, jau sakė, jau saugumas reikalavo, kad iškeltų, sako, jau čia per daug visko yra katedroje, per daug valus kunigas, ir tada išsiuntė.
Ir pėdo nebendradarbiaujantis, taip sakant, čia visai blogai.
Taip, nieko neišgausi iš jo ir nieko. Tai tada išsiuntė prie Ukmergės į Deltuvą, ir Deltuvoj prabuvau 3 metus. Ten buvo labai įdomus dalykas, atvažiavau, tai klebonijoje buvo rūsiai, rūsiuose pilna vandens, tai galvoju, ką čia daryti, pasirodo, nebuvo drenažo, tai vėl padarėm drenažą, viską gerai, o paskui galvojam, ką daryti, reikia bažnyčią apšiltinti, kad būtų šilta, nes šaltos žiemos būdavo anksčiau. Ir tada sumastėm tokį dalyką, prie klebonijos iškasėm didžiulę duobę ir padarėm ten katilinę. O kasam su ekskavatoriais, kasam. O žmonės eina, sako, ką tu čia klebonėlį darai? Sakau, baseinas bus. prisijokiam. Ir paskui įruošiam katilinę. Ir paskui sumastėm. Per vieną naktį iškasėm po tvorą į bažnyčią, pravedėm vamzdžius ir įvedėm apšildymus.
Taip, tai padarė. Buvo stebuklas, kad ja. Žiemą tie taip. Žmonės gali šiltai leisti laiką melstis.
Ir jokio leidimo neprašėm nieko. Ir tada sužinojau Ukmergės valdžia, atvažiuoja vieną kartą, sako, ką tu čia padarėjai? Nusakau, einam, pažiūrėsim, nieko slapto mes nedarom. Nuėjom į bažnyčią, atrakinau, apžiūrėjo, sako, šiltų pas jūs, kaip čia gerai.
Iš kur?
Sakau, kaipgi žmonėms šalta, melstuvom, padarėm apšildymas. Tai kur leidimas?
O, prasideda.
Tai nieko, sakau, kokio leidimo, ar čia reikia gerą darbą daryti, reikia leidimus. Nu, tai jau taip apibarė ir paliko, ir nieko. Sako, nu ką darbą padaryti, kad jau yra įvesta, tai ką darbą. Tai va, tokių visokių nuotykių buvo, bet... Tai va, o po to vėl sugrįžau į katedrą ir klebonystę katedroj, dar prieš tai seminarijos dvasios tėvų, paskui paminklinės prisikėlimo bažnyčios atstatymas, paskui vėl seminarija dvasios tėvų, paskui buvo autoįvykis labai stiprus, kaip žinot, va kaip tik buvo sausio įvykiai, mes dar prieš tai kardinolas Vincentas Latkevičius, dar tada dirbau kancleriu prie jo. Jisai sako, reikia suorganizuoti piligriminę kelionę. Pirmą kartą buvo 90 metai, išgirdom, kad pasaulio kunigų rekolekcijos vyksta. Sako, reikia greitai suorganizuoti kunigus ir važiuokis. Tai aš tada po visą Lietuvą suorganizavau 27 kunigus iš visų viskupijų į autobusą ir lekim. Per sienas važiuojam.
O kur čia buvo?
Vatikane. Pasaulio.
Į Italiją?
Taip.
Su autobusu?
Taip.
3000 km?
Taip, pasaulio kunigų rekolekcijas. Va, ir tada važiuojam per sienas, o sienas tikrinė, ką čia sako, vien kunigai, iš kur čia sako, tokie dalykai, tiek nusistebėdavo. Tai kai kuriuose vietose tiesiog praleidavo, sako, tai čia šventi žmonės važiuoja, važiuokit. Net netikrindavo.
Ja.
Tai va, visokių dalykų buvo. Na ir paskui. Vyko tos pasaulio kunigų rekolekcijos. Pirmą kartą iš visos Lietuvos dalyvavom 27 kunigai. Ir dar, žinau, kalbėjo motina Teresė iš Kalkutos. Didžiausią įspūdį paliko motina Teresė. Jinai perdavė labai gražių minčių. Ir po to visi atsistoja plojo, nepaprastai plojo. Pasiemus, kaip visada, jinai rankoje turi rožinį. Jinai bučiuoja kryželį. Ir atrodo, kad čia ne jai ploja, visiškai nemato. dėkoja Dievui. Toks įspūdis buvo labai, labai. Po to, tiesa, dar važiuojant į Vatikaną, aš tokį nusiteikimą turėjau. Pirmiausia, sakau, užvažiuosim į Medžiugorje. Girdėjau apie tos visus dalykus ir sakau, būtinai į Medžiugorje, pirmiausiai. Tai va, įsivaizduokit, buvom pirmieji, kurie nuvažiavom kunigai į Medžiugorje, paukojom šventasias mišes ir paskui jau toliau važiavom. Na, kelionė buvo autobuse viskas, jokių viešbučių nebuvo nieko, tai taip.
Nu, nelengva.
Taip, tai va, tokie dalykai buvo.
3-4 parus praktiškai miegoti autobuse.
Taip. Ir paskui, kai grįžau, spalio mėnesį atėjo kunigas Grigas, sako, na, aš turiu Žiežmariuose greitai būti, o manau, mašina sugedo. Ir sako, gal kas nors pavežt mane. Tai sakau, gerai, aš nuvešiu. Ir tada mes valgom vakarienę, o vyskupas Michelevičius sako, nu tik neskubėkit, neskubėkit, tik sako, kad kas neatsitiktų. Aš sakau, gerai. Ir išleikėm mes abudu per duris. Aš su Žiguliais vairuoju, jisai sėdi šalia ir važiuojam Jonavos gatvę link Kleboniškio. Tada mes matom, kad atvažiuoja priešais šitas Žigulį ir galvoju, jeigu dabar jie užsuks, tai aš turėsiu trenkti juos ir tada galiu užmušti žmogų, aš tada mečiausi į dešinę ir jie į mano. Ir tada avarija, koja sulindo į dubens kaulą, atvažiuoja greitoji pagal visas taisyklės. Jokių įtvaro, jokio nieko, vienas iš kojų, kitas aš iš galvos, kitas. Va taip, o aš reikiu. Ir į ligoninę, raudoną kryžių, iš karto vėl ant kitų neštuvų, vėl taip pat be jokių įtvarų, be nieko. Na, ir paskui tam gydytojui, kuris atėjo, sakau, aš turiu pažįstamą gydytoją, ar galėčiau paskambinti jam, pasikviesti. Tai kaip šoko, sako, aš ne gydytojas.
Nepasitikė labai daug.
Ar čia reikia? Tai va, ir paskui tai pergrėžė per kelią, pakabino 10 kg ir tada 3 mėnesius gulėjau ant nugaros. Tai buvo sausio 13 įvykiai, kada visi prie Seimo, o aš gulėdovai nukryžiuotas, nejudėdamas, prikabinta 10 kg ir tempimas.
Atstatyti.
Va, ja. Na, tada jau girdžiu Landsbergio paskutinius žodžius, viską jau ten tarsi visas tas puolimas Seimo. Na, va, tokie jaudinančiai įvykiai buvo. Nu, po to, aišku, su dviem lasdom, paskui reabilitacija, sanatorijos, o po to Kilimandžaras.
Be kalnų negalit.
5 kilometrai, 685 metrai ir po to jau kiekvienais metais į kalnus. Tai va, Dievulis taip labai įdomiai vedė.
Ir atvedė į Šiaulių vyskupystę.
Taip, aš kaip visada juokauju, turėjau 11 paskirimų, niekur netikau, tai paskirė vyskupu.
Tai va, dabar prisiminkit tą, kaip jūs tapot vyskupu? Kaip čia viskas nutiko?
Tai taip netyčia. Buvau kunigų seminarijoje rektorium ir tada pasikvietė nuncijus ir sako, nu va, yra toks dalykas, nori tave paskirti vyskupu, sako, ar sutinki? Nu, jeigu taip reikia, tokia dievo valia, tai priimu. Ir viskas labai įdomiai vystėsi, kadangi tuo metu, kaip tik kunigas dabar irgi vyskupas Rimantas Norvila studijavo Romoj ir išvažiavo į Romą studijom, o grįžta vyskupu. O mes kartu konsekruoti abudu, kaip tik.
Jūsų tokia karta vat, buvo nauja, taip, visai nauja karta.
Ja, abudu kartu konsekravo Kauno arkikatedroje bazilikoje 97. birželio 29. dieną. O jau paskui Liepos 13. buvo ingresas į Šiaulių katedrą. Tai va taip įdomi, nes vyskupas Rimantas buvo pas mane Deltuvoj, dar klierikų, bendraudom, tiesiog jisai buvo fotografas, jau profesionalus fotografas, aš tai tik mėgėjas, o jisai jau dirbo fotografiją. Na ir taip jau labai draugaudom viską ir kažkaip sujungia likimas mas kartu.
Ir jūs atvykstat į visiškai, kaip sakyt, svetimą kraštą, galima taip sakyti, ar ne? Jūsų Kaunas, aplink Kauną, kažkur tai va čia netoliese, netoli tėvų, netoli giminės, netoli artimųjų. Ten Šančiai, Karmelitai, čia katedra, nu viskas, kaip sakant, žino mano vaikystės. Ir staigi jūs atsidūrė tokioj atsakingoj vietoje, vyskupas, tai vis dėlto yra, kaip sakant, bažnyčios kunigaikštis, tai yra dvasios tėvas jau didelio, kaip sakant, Lietuvos ploto. Va, ta Šiaurės Lietuva ir ten ir Žemaitija jums didelė dalis priklauso. Ir aukštaičiai, ir žemaičiai. Kaip jūs jautėsies pakliuvęs, va, ištrūkęs iš savo krašto?
Iš tiesų, vyskupai matė, kad labai žmonėm nepatogu yra, pavyzdžiui, iš Kauno kažkur važiuoti toli, o vyskupai toli važiuoti, o žmonėms, pavyzdžiui, nuo Žagarės atvažiuoti į Kauną, toks atstumas ar ten sutvirtinimas ar kas, kiti reikalai. Tai tada ir pasiūlė popiežiui, kad jis teik naują vyskupiją. Ir kaip tik šitą Šiaulių vyskupiją sudarė dalis Telšių vyskupijos, Panevėžio ir didžiausia dalis Kauno arkivyskupijos. Ir šitoj vyskupijoje tada aš nieko aišku nežinojau, tiesiog gal vieną kartą buvau Šiaulių bažnyčiai, bet daugiau tai nieko. Tiesiog nežinomas kraštas, bet labai buvo įdomu visą tą kelionę. Nuo Kauno važiavau ir Skėmiuose pirmas sustojimas prie kryžiaus, pabučiavau žemę ir po truputėlį visos parapijos, kurios sutiko pakeliui mane, su nepaprastu džiaugsmu, su nepaprastom, netgi kai kur su arkliais pasitikimas buvo toks labai įspūdingas, buvo tas kelias nuo Kauno iki Šiaulių. O Višinskio aikštė Šiauliuose, tai buvo pilnutėlė. Ir tas žmonių dėmesys, tas džiugus toks sutikimas, tai mane uždegė tiesiog, nesitikėjau tiesiog
tokio. Čia 97 metai.
Taip. Nesitikėjau tokio žmonių palankumo, tai buvo gera. Ir iš karto tas ingresas Liepos 13 dieną ir pastačiau kryžių kalne tą dieną ir užrašiau Viešpatie laimink Šiaulių vyskupiją. Ir nuo to prasidėjo visas darbas. Aišku, viskas nauja. Neturėjau kur gyventi, nebuvo jokios kurijos, nieko nebuvo, jokių centrų. Ir aš gyvenau, dabar jau miręs Kleopas Jakaitis, pas kleboną gyvenau mažam kambarėlį, daugiau metus laiko. Va, ir tada remontavau tokį namelį. Šalia šventoriaus buvo namelis ir ten gyveno šeimos. Ir reikėjo tom šeimoms įsikraustyti, davė butus, dar kai kurie nenorėjo įsikraustyti, primokėtų reikėjo jiems, kad išeitų. Ir tada remontavau tą namą ir kol tas dviejų aukštų namas, reikėjo pamatus tiesiog tvirtinti, labai visko buvo daug. Kai susiremontavau, tada ten viskas vyko. Ten apsigyvenau ir ten įsikūrė ir jaunimo centras, ir šeimos, viskas vienoje vietoje, bet po kambarėlį mažą turėjom tik tai. Tai viskas labai sudėtingas buvo tas mūsų bendravimas, tačiau paskui jėzuitai išnomavo patalpas, išėjo šeimos centras, jaunimo centras ir taip keliose vietose taip bendravom ir kiek galėjom skleidėm tą linksmą evangelijos naujieną ir paskui vis mąstėm apie tai, kad kažkaip reikėtų pasistatyti naują kūriją, bet aišku, nėra tų pinigėlių, nes tada sudėtingas laikas buvo ir vyriausybė man tada davė 500 tūkstančių litų, tai aš tada atremontavau Šiaulių katedrą. Visus pinigus sudėjau Šiaulių katedros remontą.
Va. Labai graži, koks bokštas aukštas. Taip. Viešpatė.
Va. Ir tada atremontavom katedrą, o gyventi vėl nėra kur. Na ir laiku bėgant, 2009-ais pirmiausiai tai pastatėm pietiniam rajone bažnyčią netyčia. Kaip aš juokauju, mano 60-mečiui padovanoja bažnyčią.
Viešpaties dovana.
Taip. Na, o paskui 2013 metais pastatėm šitą pastoracinį centrą, kur jau dabar įsikūrė visi centrai ir šeimos, ir evangelijos, ir jaunimo, ir katechetinis centras, ir visa kūrija, žodžiu. Tai, kas buvo reikalingiausia, viską padarėm, ką galėjom, su Dievo pagalba, nors tikrai tų lėšų nebuvo, bet Dievo apvaizda taip viską tvarkė, kad viskas labai stebuklingai.
Man labai patinka, žinot, kuo Šiaulių katedra? Labai geras balkonas. Taip. Ten labai gražus vaizdai iš viršaus, fotografuot labai patogus, sakysim, mišęs fotografuot, taip, koncertus, taip, ten orkestrai labai gražiai atrodo.
Taip, iš tiesų labai gera. Ir labai katedros ta visa konstrukcija, viskas, viskas labai vidus ražus. Baltutė, baltutė, gulbė.
Jums teko tokia Dievo dovana, sakysim, globoti kryžių kalną. Kas tai yra kryžių kalnas, vat, bendrai, vat, sakysim, pasauliui ir jums?
Dar, žinau, būdamas vidurinėje mokykloje, jau pabaigęs, žinau, vieną kartą buvau nuvykęs į kryžių kalną, nuvežiau kryžių, o taip daugiau retokai nuvažiuodavau. O paskui jau kaip paskyrė iš Šiaulius, tada, aišku, prasidėjo ir atlaidai, kryžių kalno atlaidai, ir piligriminiai žygiai prasidėjo, ir tas žvilgsnis į kryžių kalną tapo visiškai kitoks, nes na, tiesiog rūpestis buvo to kryžių kalno, nors mums jo neatidavė, kadangi rajonui priklauso kryžių kalnas, bet vis tiek tas rūpestis ir vairios talkos bendravimas su rajonu ir troškimas, kad ten kuo gražiau viskas būtų, tam tikros tarsi taisyklės buvo suruoštos, kryžių kalno priežiūros komitetas buvo įkurtas. Na, dabar, aišku, viskas truputėlį pasikeitė ir dabar daugiau Meškuičių seniūnijos vadovai tenai vadovauja ir jie prižiūri. Na, bet kryžių kalnas išliko man nepaprastai brangus, kadangi va, 93-ais ten popiežius aukojo šventąją mišių auką, po to paliko kryžių jisai ir nepaprastai jo atvykimas, jo šventoji mišių auka viską išgarsino labai ir po to, po 93-ųjų, jau 97-ais kaip tik ir įkurta mūsų naujoji vyskupija, kuri tikrai tą ryšį turim su kryžių kalnu ir, kaip žinot, įsikūręs pranciškonų vienuolynas tenai. Ir labai tas mielas bendravimas su žmonėmis, kaip matom, kiek daug žmonių lanko, tai Šiauliuose beveik toksai vienintelis objektas, kuris nepaprastai turi didelę trauką žmonių. Atvažiuoja iš visur, iš Jemonijos, iš įvairiausių žmonių tenka sutikti piligrimų, kurie atkeliauja ir iš tokios tolybės aplankyti kryžių kalną.
Žinau, kad jūs Šiauliuose dirbote ne tik pastoracinį, ne tik, kaip sakant, bažnytinį darbą. Jūs buvote labai svarbus ir kultūros žmogus. Jūs globojot menininkus, sakysim, ir bažnyčia va tapo tokiu ir kultūros centru, ir katedra, sakykim, visa kita. Kaip jums sekėsi šitoj srity?
Na, kadangi man kultūrinis gyvenimas labai prie širdies ir aš pats ir mėgstu ir dainuoti, ir giedot, ir su choristais bendraujam, ir visa tai labai mūsų vienijo. Mes turėjom dabar jau garbės Vaičiulionį Sigitą, kuris vadovavo polifonijai, vėliau perėjome kiti, bet jis išliko toks jungiantis mus visus. Ir dabar jis bendrauja su mūsų katedros choro džiaugsmus, vadovu Romualdu Jusukoniu. Ir jo tas muzikinis išsilavinimas ir nepaprastas muzikos grožis, kurį jisai tiesiog išgyvena, patiria savo visoj kasdienybei, tiesiog uždega kitus. Jis labai nuoširdus, labai paprastas, tačiau ir mūsų visiems Šiauliams jis yra toks muzikos vedlys. Džiaugiamės, kad mes galim su juo bendrauti katedroj, jis dabar vadovauja orkestrui, dažnai mūsų katedroj ir per Velykas, ir kartais kryžių kalne būna įvairūs renginiai, tai jisai su orkestru atlieka labai gražius kūrinius. Na, žodžiu, nepaprasto gabumo žmogus, kuris muzikai atiduoda visą savo gyvenimą. Tai va, tas viskas susivienyje ir aš negaliu būti nuo šaly, matydamas tokius kilnius žmonės, kurie kaip mūsų Jautokienė, kuri sakralinės muzikos Jolė mokyklos vadovė buvo, taip, tai jis sakydavo, per muziką prie Dievo. Tai vat iš tiesų, per muziką prie Dievo, labai reikalinga muzika, labai reikalingos giesmės. Ir dabar labai džiaugiuosi, kad mūsų katedroje susikūrė toks nepaprastai galingas, sakyčiau, choras apie 70 moterų ir vyrų daug. Na, tiesiog džiugina, kada žmonių tiek daug ir taip visi nuotaikingai įsijungia ir tos repeticijos. Aš tiesiog užleidau senojoje kurijoje apatinį aukštą visą, kad choristai turėtų sąlygas geras, kad jie galėtų jaustis kaip namuose, repeticijos, viskas, bendravimas, tas, na, tai tiesiog verda gyvenimas.
27 vyskupystės metai, čia daug ar mažai?
Na, kai pasižiūriu, atrodo, kad neįtikėtinai greit prabėgo. Tiesiog neįsivaizduoju. Bet aišku, visą tai reikėjo daug įdėti šilumos, daug įdėti meilės, daug pasiaukojimo. Bet tai labai džiugu, labai gera.
Šiaip, sakysim, dabar jau jūs esat kaip ir emeritas, čia darbų sumažėjo ar padaugėjo?
Dar nespėjau pajust. Aš manau, dabar perduota visa valdžia naujajam vyskupui, Dariui Trijoniui, tai jisai visko dabar rūpinasi, tai aš dabar toksai ramus, atsiduodu daugiau maldos gyvenimui ir galėsiu ir knygų daugiau paskaityti ir dar labiau pabendrausiu žmonėmis. Tiesiog matysiu, kaip ateity, dabar dar nespėjau pajusti viso to.
Ir šiaip man, kaip sakyt, labai džiugu, kad, sakysim, Lietuvos katalikų bažnyčia vis dėlto yra pasaulyje, tarsi pati Lietuva mažai ir mūsų nedaug, bet, nu, tokį, sakysim, aš manau, kad vis dėlto didelė ir svarbia vieta užima. Dabar ir naujo kardinolo paskyrimas, jauno žmogaus, 52 metų, kuris 28 metus galės rinkti popiežių, turės tokią teisę, reiškia. Va, tai čia, man rodos, kad yra didelė Dievo dovana ir didelė garbė Lietuvai.
Tikrai, dabar jau trečias kardinolas, tai čia yra nepaprastai džiugu. Tikrai neįtikėtina, kad Lietuva turi 3 kardinolus gyvus, kurie dar gali darbuotis gražiai ir džiuginti visus. Tai čia išskirtinis dalykas.
Dabar, kai jūs esat laisvesnės, tai dabar daugiau laiko bus Šiauliuose, sakysim, gimtajam Kaune?
Na, aš manau, kadangi neturiu kur gyventi, neturiu nei namo, nei buto, tai kol kas būnu Šiauliuose, ten pat ir manau, kiek Dievas leis, ten pat kol kas darbuotis.
Aišku.
Reikės ką pagelbėti ar ką, tai visada su mielu noru.
Kaip vat, jūs žiūrite į Marijos radiją, kaip jis jums patinka?
Na, be Marijos radijo tai aš neįsivaizduoju dabar gyvenimo, aš kiekvieną dieną klausau Marijos radiją, o kada važiuoju automobiliu, visuomet įsijungiu. Kartais kalbame važiuodami rožinį, bet dažniausiai, kai jau pabaigiam rožinį, tai vėl Marijos radijas ir visada lydi. Tokios turiningos laidos ir tiek žmonių įsijungia ir tokie gražus įvairūs susitikimai su žmonėmis ir taip pradžiugina labai reikalingi dalykai, nepaprastai džiugu. Ypač ligoniam, tai kiek susitinkam, bet bendraujam su ligoniais, tai labai džiaugiasi, nes nu, tiesiog dvasia pakyla žmogui. Žmogui, kuris guli ištisas valandas ligos patale, tai stebuklingi dalykai. Viskas, kai sako, paduota ant lėkštelės.
Tai vat, na kągi, tas gyvenimas eina kažkaip tai taip, vat, eina staiga, atrodo, viskas dar ateity, taip, rytoj aš turiu tokių planų, po metų čia bus taip, po 5, po 10, po 15, staiga žiūri, kad tas gyvenimas bėga, kaip mirga tiesiog akise ir nespėja dairytis.
Iš tiesų, labai greit viskas.
Tai va, tai labai džiugu, kad jūs dabar turite laisvesnio laiko šiek tiek. Kad jūs galėsit ne vien tik tai užsimti kasdieniais rūpesčiais, bet galėsit atkreipti savo dėmesį ir visą Lietuvą, lankystės visose vyskupystėse, galbūt dažniau ir mūsų Kaune apsilankysit, ir mūsų radio dažnesnis svečias būsit. Tai va taip, kad norim pasidžiaugti, pasveikinti jūs jubilėjaus progą, va ir norim paklausti, ko jūs norit palinkėti Marijos radio klausytojams.
Na, aš pirmiausia tai noriu padėkoti Marijos radio darbuotojams visiems ir prezidentai ir visam kolektyvui, kurie darote nepaprastai svarbų darbą. Jūs sieloms esate maistas, dvasinis maistas, kuris pasiekia tiek daug širdžių. Jūs žiūrėkim, pavyzdžiui, kada kunigas sako pamokslą, tai tik ribotas skaičius žmonių. O čia girdi visa Lietuva ir užsienis.
Ir visas pasaulis, kas nori.
Kokia auditorija, kiek daug galimybių. Tai linkiu, kad išnaudotumėt tas galimybės ir toliau, ir kad Marijos radijas vis tobulėtų, auktų, stiprėtų, o žmonės, kurie čia dirba, tiesiog visą širdį atiduotų šitam darbui, kad galėtų kuo arčiau būti Jėzus, o Marija globotų jūsų visą darbą, kuris yra be galo reikšmingas ir vedantis visus žmonės artyn prie Kristaus.
Ačiū Jums, ekscelencija. Mėly Marijos radijo klausytojai, mūsų studijos svečias šiandien buvo Jo ekscelencija Šiaulių vyskupas emeritas Eugenijus Bartolis. Dėkojame, ekscelencija, kad apsilankėt mūsų radijoje. Ačiū, norim palinkėti Jums ilgų gyvenimo ir tarnystės Viešpačiui metų, sakant, sveikatos ir gražaus ilgo gyvenimo.
Labai ačiū, gal galiu palaiminti visus?
Dėkojame.
Visagalio Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios palaima ir ramybė ten žengiant jūsų ir visuomet te pasilieka. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.